týchto voľbách ide naozaj o veľa. V denníku N sme si uvedomili, že už nestačí to, ak budeme o situácii na politickej scéne iba písať. Rozhodli sme sa, že obídeme Slovensko a budeme diskutovať. Ja som Monika Tódová a naše diskusie sa volajú Ako zachrániť demokraciu. Spolu s Marianom Leškom, Martinom M. Šimečkom, Matúšom Kostolným alebo Michalom Vašečkom sa v nich rozprávame hlavne o blížiacich sa voľbách. Rada by som vás pozvala na najbližšie diskusie, ktoré budú 2. júna o 19.00 v Piano klube v Trenčine a 5. júna o 19.00 v kine Hviezda v Trnave. Lístky sú už v predaji, tešíme sa na vás. Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj Monika, ďakujem za pozvanie.
A komentátor Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Roman, v Moskve bol útok dronmi. Čo to znamená? Začala sa už ukrajinská ofenzíva?
No to záleží od toho, čo za ňu považuješ. Keď za ňu považujeme už bezprostredný pokus o oslobozovanie ukrajinského územia, tak ešte sa nezačala. Ale keď za ňu považujeme všetky tie kroky, ktoré predchádzajú tomu pokusu a všetko, čo Ukrajinci robia preto, aby zvýšili šancu na jeho úspechu, tak potom je tá ofenzíva v plnom prúde. Pretože to sa netýka len toho útoku dronmi v Moskve, ale to sa týka aj tých rušivých nájazdov na ruské územie. Včera dnes prebiehal jeden ďalší v Belgorodskej oblasti. Všetky tie udalosti majú za cieľ podľa mňa rozriediť pozornosť ruskej armády a prinútiť ju, aby presúvala sily na iné miesta, ako sú tie, kde Ukrajinci budú chcieť zaútočiť. Takže v tomto zmysle aj ten útok na Moskvu bol súčasťou tej ofenzívy, lebo podľa mňa je jeho cieľom to, aby Rusi presunuli čas protivzdušnej obrany z frontu na obranu ruských miest.
Nie sú to oproti tomu, čo sa deje na Ukrajine, vlastne maličkosti, že toto môže nejak rozhádzať Rusov?
Sú to maličkosti, pretože je obrovský rozdiel, či zaútočíte na Kyjev s balistickou raketou, alebo či pošlete na Moskvu dron, ktorý má veľmi malú nálož, niekoľko kíl, myslím, že maximálne 40 kíl dokážu odniesť tie drony. Čiže v tomto je to obrovský rozdiel, ale ruské velenie si nemôže dovoliť, aby mu zrazu na Moskvu padali lietadla, hoci len s malou bombičkou, ktorá nerobí veľké škody, ale psychologicky by to bol problém aj v Rusku, tak to je ten dôvod, prečo si myslím, že oni sa rozhodnú nakoniec, že tú obranu Moskvy a iných miest budú musieť posilniť na úkor toho, čo majú teraz na Ukrajine.
Čiže tá ofenzíva sa podľa teba blíži?
Všetko tomu nasvedčuje. Každý to čaká každú chvíľu, že k tomu príde, ale neviem ja, či to bude vyzerať tak, že to bude jedna veľká udalosť, že ráno sa zobudíme a povieme si, že to je toto. Alebo či to bude veľa malých udalostí, ktoré sa zlodujú nakoniec do jednej veľkej. To, ako to bude vyzerať, tak to si ja netrúfam odhadnúť, ale je to otázka dní maximálne najbližších týždňov, podľa mňa.
Hlavne o Ukrajine sa hovorilo aj v Bratislave na konferencii Globsec. Boli tu viacerí lídri, európski politici, svetoví, najdôležitejší asi francúzsky prezident Macron. Matúš, čo dôležité sa na tom Globseku udialo?
Bola to aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ale tá samotná vec, že príde toľko významných štátnikov v jednom momente do Bratislavy, je veľká vec. A naozaj, že treba povedať, že Globseku sa to za tie roky podarilo vybudovať rešpektovanú konferenciu, na ktorú prichádzajú naozaj významní predstavitelia. Emmanuel Macron tu hovoril o Ukrajine výrazným spôsobom. A hovorí, že vlastne nemôže Rusko diktovať podmienky toho, akým spôsobom sa uzavrie mier, ale tak francúzsky upozorňuje na to, že treba rozmýšľať aj nad tým, že to Rusko na jednej strane, teda všetci si myslíme, že by mal byť Vladimír Putin súdený ako vojnový zločinec, ale súbežne s ním sa vlastne v nejakom momente bude musieť Ukrajina alebo svet dohodnúť na miery a na tento povedal by som paradox, alebo teda problém upozorňoval Emmanuel Macron v Bratislave.
V čase, keď tu vlastne boli tí európski politici, tak Robert Fico zvolal tlačovú besedu s Tomášom Tarabom s názvom Smer predkladá písomné dôkazy o koordinovanom postupe vlády a mimovládnych organizácií s cieľom diskreditovať politickú opozíciu v štruktúrach EÚ a NATO. Matúš, už keď to ohlasili, tak sme si hovorili, že to bude nejaká neuveriteľná hlúposť a keď tá tlačová beseda prebehla, tak sa to vlastne len potvrdilo. Nie je to dôkaz toho, že Fico je
podstate už len násmiech?
Tak tých momentov, kedy je Fico násmiech, je podľa mňa viacej a sú výraznejšie ako tento. Toto je podľa mňa celkom premyslený pokus naozaj pomýliť a teda popliesť ľudí, pretože hovorí o tom, že ako keby tu boli nejakí nepriatelia vlastnej krajiny v inštitúciách a zamestnaní v štáte, ktorí chodia žalovať a chcú likvidovať opozíciu. Veľmi ľahko sa dá vysvetliť, že to je hlúposť a že to vlastne nebola pravda. Myslím, že sa aj písali sme o tom, aj my, aj viacerí z tých účastníkov to povedali, že to je stretnutie, ktoré sa začalo organizovať ešte za vlády Roberta Fica, za vlády Smeru. To je inštitút alebo formát, ktorý sa odohral za vlád Smeru. Vtedy to nebol problém, že chodili tí úradníci, teraz to problém je. Robert Fico zverejnil aj akúsi zápisnicu z tých stretnutí. Z tých vyplýva, že tí úradníci alebo predstavitelia Slovenska, ktorí tam boli, boli veľmi kritickí aj k vtedajšej vládnej koalícii a vládnym predstaviteľom Igorovi Matovičovi, Eduardovi Hegerovi, pani Remišovej. A iba medzi rečou spomenuli aj Roberta Fica. Čiže tváriť sa, že to bola organizovaná záležitosť, ktorá mala zničiť opozíciu, alebo teda Roberta Fica, je klamstvo a takých klamstiev sa Robert Fico dopúšťa denne množstvo. Ale tá zvrhlosť je v tom, že on sa snaží tváriť ako obeť, pritom aj voľným okom, voľným pozorovaním stačí vidieť jednu jeho tlačovú konferenciu, stačí prečítať si jeden jeho status a je jasné, že Robert Fico je reálnym ohrozením demokracie na Slovensku. A keď to nemôžeme povedať, pretože Robert Fico bude kričať, že to je útok na opozíciu, tak by sme neboli slobodní. Jednoducho, my musíme normálne pomenovať pravdivo to, že Robert Fico v snahe zachrániť sám seba je ochotný spájať sa s čertom diablom, je ochotný robiť akékoľvek neprístojné veci, klamať, manipulovať a naozaj je ohrozením demokracie. To je dobre podľa mňa, aby to vedeli naši partneri v Bruseli.
To stretnutie vlastne v tom Bruseli bolo o boji s hybridnými hrozbami, ale veď vlastne u nás nie je to tak, že sa tým hybridným hrozbám darí práve preto, že sú v tom zaangažovaní aj politici, vrátane Roberta Fica?
Tak Slovensko je výnimočnou krajinou aj v rámci európskeho kontextu v tom, že keď sa deje nejaká udalosť citlivá práve na tieto hybridné hrozby, tak nikde inde v Európe nie je taká silná časť politikov početná, ktorá je schopná šíriť rôzne dezinformácie, hoaxy. To sme zažili napríklad pri covidovej pandémii, to sme zažili pri vojne na Ukrajine. Takže áno, Slovensko je zraniteľné práve z tohto dôvodu. Ale aby som ešte chcel povedať, že práve tá udalosť v tom Bruseli, tá cesta tých úradníkov je ukážkou toho, že najväčšou silou štátnej správy by malo byť to, že je nezávislá od aktuálne vládnúcej garnitúry. Že tí úradníci majú tie svoje názory, zažité reflexy, dlhé roky, ktoré pôsobia v tých svojich funkciách, bez ohľadu na to, či vládne práve Robert Fico, Igor Matovič alebo Eduard Heger. A oni konzistentne zachovávajú ten charakter štátu. A to, čo sme vlastne videli v tom Bruseli, tak úradníci sa snažili upozorniť na to, že charakter tohto štátu demokratický, právny je ohrozený. A keď o tom hovorili so svojimi partnermi na formáte na tom určenom, tak je to prirodzené. A ja rozumiem tomu, že Robertovi Ficovi sa to nepáči a rozumiem aj tomu, že pre jeho publikum je to téma, ktorú mu dokáže účinne predať. To si zase nemyslím.
Oni vlastne teraz povedali, že to je v podstate šikana tých úradníkov a že nikto sa ich nezastane, pritom si len robia svoju prácu.
Jasné, ale tam je podľa mňa zaujímavé to, že keď Robert Fico si vyžiada stretnutie s diplomatmi Európskej únie a NATO, čiže presne s tými krajinami, s ktorými sa stretli aj tí úradníci, a žaluje na každého a na všetko, tak to je vtedy ako keby relevantné stretnutie, ktoré máme všetci ako keby chápať, že on má na to právo a má na to právo podľa mňa. Ale keď idú úradníci na stretnutie s tými istými partnermi, to nie je, že by sme išli k nepriateľským, akože zrádzali naše hodnoty a išli ohrozovať našu bezpečnosť. My sa rozprávame s ľuďmi, ktorí a so štátmi, ktoré sú naši najbližší spojenci a priatelia. Tak Robert Fico kričí. Problém podľa mňa je vtedy, keď predstavitelia nášho štátu spolupracujú s predstaviteľmi štátov, ktoré sú ohrozením našej bezpečnosti. A to je nepochybne v tomto momente Rusko. A hneď prvý ma napadne generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý tam ako keby opakovane bol a stále vlastne sa tvári, že sa chce učiť z Ruska. A nepochybne ma napadne Robert Fico a pán Blaha, ktorí obdivujú Rusko aj viac ako rok po začiatku vojny na Ukrajine, čo je pre mňa nepochopiteľné a nepriateľné.
No, ja už prepáč, že ti toto skočím, len Maroš Žilinka sa bude brániť tým, že tento týždeň volal s ukrajinským generálnym prokurátorom, ktorý ho veľmi pochválil, ale samozrejme nič nemení na tom, že nikdy neodvolal svoje činy vo vzťahu k Rusku a tú podliezavú servilnosť toho prejavil vo vzťahu k Rusku.
Dobre, tak ho pochválme za to, že teraz tam nechodí, odkedy je vojna. Náš kolega Filip Obradovič napísal, že Fico sa chytá hociakej lži, aby udržal svojich voličov v prevádzkovej teplote, ale platí to aj opačne. Čím hlbšie sa ponorí, tým väčšia šanca, že sa zmobilizuje aj protistrana. Platí to aj opačne?
Tak ja by som si myslel, že by to malo platiť, ale zatiaľ to až tak nevidím, že by sa voliči demokratických strán začali naozaj mobilizovať a že by to ohrozenie, ktoré Fico predstavuje, podľa mňa, že by bolo výraznou témou týchto volieb. To sa mi zatiaľ nezdá, ale máme ešte pár mesiacov.
Tak Robert Fico ich mobilizoval v roku 2020. Sú sklamaní z toho, ako to dopadlo, takže vedia, čo je zač, ale asi to zatiaľ naozaj nevyzerá tak, že by ich to, čo robí práve teraz, mobilizovalo viac, ako sme to videli pred 3,5 rokmi.
Ale Ficovi vyslovene prekáža to, že je označovaný za nejakú hrozbu demokracie. Ako keby sa trochu aj začínal bať toho, že to bude všetci proti nemu. Je to tak, že cíti tú obavu, že sa nemôže dostať do tej pozície, že on tu ohrozuje nejakú demokraciu?
On vie, že mu reálne hrozí, že aj keď uspeje v tých voľbách, tak nevie mať s kým vládnuť. Vie, že mu hrozí osud Vladimíra Mečiara, ktorý darmo vyhral voľby, keď nikto s ním nechcel byť spolu vo vláde.
To je ešte celkom dobrý osud na to, čo všetko vlastne
áno,
sa za Vladimíra Mečiara stalo.
Ja neviem, pre koho sú určené tie odkazy o tom, že sám seba nepovažuje za ohrozenie demokracie. Podstatné je, že tým ohrozením demokracie on je. Neviem, že či tým chce upokojiť Brusel, či tým chce upokojiť nejakých menej radikálnych privržencov svojej strany, ja to neviem. Ale to, že to on hovorí, aby som úplne ignoroval, lebo to nemá vôbec žiadny vzťah k jeho reálnym činom. Jeho reálne činy hovoria, že je ohrozením demokracie.
Čo si myslíte o tom, ako na to zareagoval Peter Pellegrini? On vlastne odmietol účasť na tej tlačovej besede s Tarabom a povedal, že ak sú tie informácie pravdivé, žiada zverejnenie všetkých dokumentov.
Myslím, že Peter Pellegrini ide veľmi jasne, a teda nie je rovnú líniu, on ide tú takú cikcakovú líniu, že jeden deň trocha sa pochopiť ako Roberta Fica, hlavne jeho voličov, a druhý deň veľmi rozhodne kričať, že on je demokrát a proeurópsky. A týmto zúbkovou cestou sa myslím, že chce prepracovať až k voľbám a zatiaľ sa mu to relatívne darí.
Napísali sme veľký text o Republike. To je prakticky dnes zatiaľ jediný Ficov spojenec, ktorý je s ním ochotný vládnuť. Čo z neho vyšlo?
Ten text ukazuje, že Republika sa snaží všetkými možnými spôsobmi očistiť od svojej minulosti, teda hlavne jej predstavitelia hlavní, ktorí boli podľa mňa úplne, aj teda súdom dokonca niektorí, potvrdení ako extrémisti, neonacisti. A tí ľudia sa prezliekli zo zelených tričiek do oblekov a snažia sa tým pádom kričať, že sú politici a že sú politici, s ktorými sa dá spolupracovať a vládnuť. Zatiaľ jediný, kto to naozaj intenzívne vníma, je Robert Fico, ktorý teda s nimi spolupracuje už dlhší čas. A neviem, či to môže výjsť. Mne sa zdá, že ťažko veriť ľuďom, ktorí ešte pred pár rokmi kričali na moslimskú rodinu a ohrozovali ich. Ťažko veriť ľuďom, ktorí sa verejne vyjadrovali, oslovovali slovenský štát a oslovovali jednoducho fašizmus, tak áno, všetci ľudia majú právo na druhú šancu, čiže aj títo ľudia môžu dospieť a môžu sa časom zlepšiť a zmúdrieť, ale mne sa zdá, že je to dosť priehľadný kalkul a iba snaha oklamať voličov.
Čiže oni sa dnes naozaj tvária, že oni už nie sú vlastne tí fašisti, tak je to?
No to tak celkom nie, lebo Milan Mazurek sa ospravedlnil za, ak sa to dá považovať za ospravedlnenie, za to, ako vtedy v roku 2015, myslím, vykrikoval na moslimskú rodinu tá známa scéna.
Na tej stanici.
Na hlavnej stanici v Bratislave. Tak to označil za mladiskú nerozvážnosť či nejako podobne. A On má pocit asi zjavne, že tým pádom svoju fašistickú minulosť ako keby vygumoval, ale to tak vôbec nie je, pretože tá jeho fašistická minulosť je oveľa, oveľa, oveľa bohatšia. Myslím, že on chodil s čiernymi páskami, sú jeho známi z mladosti, ktorí dosvedčili, že keď mal narodenie Adolf Hitler, tak chodil s páskami čiernymi po uliciach spolu s ďalšími a x ďalších prejavov, ktoré boli jednoznačne fašistické. Takže ak sa pán Mazurek ospravedlní za jeden incident, tak vôbec sa nedá považovať toto za dostatočný dôkaz toho, že on už nie je fašista. Ja som presvedčený, že on je fašista, presvedčený, a keby mal tú možnosť, tak sa tak aj správa verejne a naplno. Takže mňa v žiadnom prípade nepresvedčili. Celá tá partia je veľmi nedôveryhodná. A zase na druhej strane, ale na pokojne by som povedal, že keď si pozrieme tie ich percentá, ktoré síce rastú, a keď si ich zrátame s tým, čo ukazujú preferencie a prieskumy pre LSNS a Republiku, tak dohromady je to približne tam, ako mala LSNS v čase svojej najväčšej slávy. Takže stále to nie je nič, čo by sme tu už nezažili. Tým nechcem povedať, že to je dobré, ale nemám pocit, že by sa podpora tejto strany ako dramaticky zvyšovala a menila.
Ale ja by som chcel ešte povedať, že to nie je len o fašistickej minulosti a súčasnosti republiky, ktorá je podľa mňa, že vážna vec a teda je to vážny problém. Ale strana Republika otvorene v svojom programe hovorí, že by chcela, aby Slovensko nebolo súčasťou Európskej únie a NATO. A to je jednoducho normálne, že otvorený program, ktorý ohrozuje budúcnosť Slovenska, pretože ak som si v niečom istý, tak v tom, že aj a špeciálne teraz po začiatku vojny na Ukrajine, alebo Ruska proti Ukrajine, že naša príslušnosť k Európskej únii a NATO je najlepšia vec, čo sa nám za posledných 30 rokov stalo. Je to naša najväčšia ochrana, je to naša najväčšia nádej pre budúcnosť, že táto krajina pôjde dobrým smerom. A keď niekto otvorene hovorí, že toto chceme skončiť, zrušiť, chceme vystúpiť, tak je to podľa mňa nepriateľ tejto krajiny.
Ešte jeden citát od kolegu Vlada Šnídla. On napísal, že volič Roberta Fica alebo Milana Uhrika sedí vo vlaku. Vracia sa z nemocnice, kde mu odložili plánovanú operáciu o ďalší rok. Prechádza okolo vyrúbaného národného parku, keď mu zrovna oznámia, že spoj bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 120 minút. Volič si povie, hlavne, že sme odhalili sprisahaneckú cestu úradníkov do Bruselu a nemobilizovali ma niekam do Bachmutu. Takto to funguje?
Podľa mňa to sú spojené nádoby, pretože volič toto registroval aj predtým, keď vládol Smer napríklad. Teraz si môžu povedať, že tak tí moji nevládnu, takže oni za to nemôžu samozrejme, ale v zásade ten volič žije v tomto, čo Vlado v tom svojom citáte popísal už dlhé roky a to vlastne prehlbuje frustráciu časti spoločnosti a tento Bachmut, tak áno, no, tak hľadajú si cesty, ako ventilovať svoju nespokojnosť takýmto spôsobom, pričom prehľadajú problémy reálne tejto krajiny a toto využíva Robert Fico. Áno. A využíva je to, že jeho voliči majú krátku pamäť a nepamätajú si, že za mnohé z tých problémov môže práve on.
Poďme od tých nedemokratických politikov k tým demokratickým. Do KDH vstúpil František Mikloško. Je to dôležitá posila?
František Mikloško je podľa mňa je legenda demokratických konzervatívcov na Slovensku, demokratických kresťanov na Slovensku. Bol pri novembri 89, bol pri Sviečkovej, bol pri zápase proti mečiarizmu, čiže František Mikloško je určite posila pre KDH. Posila je preto, že pred pár rokmi z neho odišiel, lebo mal pocit, že to KDH sa neuberá správnym smerom. To bolo vtedy, keď KDH koketovalo, že by vstúpilo do vlády so Smerom, s Robertom Ficom. Čiže určite František Mikloško posiela a hlavne František Mikloško verejne hovorí o svojich názoroch a s mnohými z nich nesúhlasím. S mnohými z nich si myslím si o tých veciach niečo iné ako František Mikloško. Ale je pre mňa česť s ním o tom diskutovať a je to jednoducho, nemám pochybnosť o tom, že František Mikloško je demokrat a aj keď hovorí veci, ktoré si ja myslím, že sú inak, tak viem, že ich hovorí s pozitívnou snahou debatovať a prinášať iné pohľady na svet.
František Mikloško si je istý, že Peter Pellegrini povie minútu po voľbách Ficovi nie? Aj vy ste si istý?
Nie som si taký istý ako František Mikloško, ale myslím si to. Myslím si, že to je najpravdepodobne. Neviem, čo bude trvať minútu. Asi sa s ním formálne stretne, ale ja si tiež myslím, že Peter Pellegrini vnútorne nechce vládnuť s Robertom Ficom, ale zároveň nevylučujem si možnosť, že vznikne situácia, v ktorej bude mať pocit, že nemá na výber. To ja neviem odhadnúť. Ale keby sa rozhodoval len tým, čo naozaj chce, tak si myslím, že sa stane to, čo hovorí František Mikloško. Problém je, že my nevieme všetky okolnosti, ktoré budú ovplyvňovať jeho rozhodovanie. Nepoznáme ich.
KDH tiež oznamilo, že k ním vstupuje aj pán Škripek, čo je bývalý politik z Kresťanskej únie, veľmi konzervatívny bývalý poslanec, europoslanec. Vy si viete predstaviť po voľbách PS a KDH v jednej koalícii? To môže byť dosť ťažké.
Všetky koalície, kde sa stretli liberáli s konzervatívcami, boli, povedal by som, že komplikované a vyžadovali si kompromisy a vyžadovali si umenie vládnuť. A ak by sa to stalo, čo je podľa mňa vôbec prvá vec, je, že či sa to vôbec môže stať, ak by sa to stalo, tak by to bolo tak. Bolo by to ťažká vláda. Pamätáme si, že KDH vystúpilo odišlo predčasne z vlády Mikuláša Dzurindu práve pre vatikánske zmluvy a práve pre ich svetonázor. Čiže je úplne jednoznačné, že by to bolo plné nejakých ako keby kompromisov alebo teda sporov. Otázka je, že či po tom, čo sme zažili 3,5 roka s Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, niečo teda môže ešte nás prekvapiť, alebo teda môže to prekonať. A na jednoduchá odpoveď na tvoju otázku, áno, viem si to predstaviť, ak im ide o krajinu, ak im ide o Slovensko, tak kresťanským demokratom, ako aj progresívnym Slovensku, tak v záujme tej krajiny, v záujme budúcnosti tejto krajiny by mali vedieť spolupracovať a identifikovať témy, na ktorých sa vedia dohodnúť a tie, na ktorých sa nevedia dohodnúť, by mali nejakým spôsobom vedieť zvládnuť.
Pán Majerský vo štvrtok večer v televízii Joj povedal, že nemajú problémy do vlády napríklad s Hlasom, ale ak nebudú otvárať registrované partnerstva, Peter Pellegrini mu zase povedal, že nemá problémy do vlády s KDH, ak nebudú otvárať interrupcie. Čiže tak toto bude, že zostane vlastne v týchto témach status quo?
Ak nastane tá situácia, tak áno, no, to sa stane. Samozrejme s tým, že sa nedá vylúčiť, že sa znova objavia poslanci, ktorí budú predkladať vlastné poslanecké návrhy, ale to by nemalo mať asi vplyv na ten výsledok. Ale áno, ale napriek tomu, že keď taký kompromis vznikne, tak bude vyvolávať nesporne napätie aj medzi voličmi tých strán, pretože keď voliči Progresívneho Slovenska budú konfrontovaní s tým, že ich strana ustúpi napríklad od uzákonenia registrovaných partnerstiev a nebude ho presadzovať, tak to bude pre nich veľmi veľké sklamanie, nepochybne. Takže to predstavuje riziko aj pre tie strany, od ktoré toho pôjdu, ale je to tak, že keď nebude iná možnosť, tak by bolo trestuhodné, keby do toho nešlo.
Ja iba chcem povedať, že je to presne o prioritách. Že či je kľúčové pre túto krajinu, aby sme ju prepustili Ficovi a umožnili, aby sa tu jednoducho vrátila mafia do riadenia štátu, aby korupcia, aby jednoducho demokracia bola ohrozená, alebo sa pokúsime, alebo teda politické strany sa pokúsia nájsť spôsob, ako majú spolu vládnuť. To je prvá poznámka. A druhá poznámka je, že úplne súhlasím s tým, čo hovorí Roman, že je možné, že vlastne to bude znamenať, že v niektorých témach, ktoré ja považujem za dôležité, sa bude musieť ustúpiť, alebo čakať, alebo nedojde k rozhodnutiam, ktoré by som si ja myslel, že sa už dávno mali urobiť. Iba jedna krátka vec k tomu, že nerátame s okolnostiami externými a čas podľa mňa v tomto hrá aj na Slovensku v prospech modernosti a civilizovanosti a v prospech toho, že aj naši konzervatívci, som o tom presvedčený, jedného dňa pochopia, že upierať práva ľuďom je jednoducho nekresťanské a nedemokratické. To sa deje už v Španielsku, v Taliansku. Deje sa to v krajinách, kde sú veľmi silní kresťanskí demokrati. Tak ja som o tom presvedčený, že Slovensko mešká vo veľa veciach, ale jednoducho ideme tým smerom.
No, ja by som ešte sa vrátil k Františkovi Mikloškovi, lebo keď si niekto počul alebo čítal rozhovor s ním u nás, tak to nie sú ľudia, s ktorými sa nedá dohodnúť. A mne sa nepáči prístup niektorých liberálov, napríklad aj konkrétne k pánovi Mikloškovi, vo všeobecne ku konzervatívcom, keď majú pocit, že tam neexistuje diskusia. No existuje. Práve pán Mikloško je človek, ktorým sa dala dohodnúť aj na nejakých kompromisoch z obidvoch strán. Čiže nie je to zasa také, že tam je úplne zasekaná cesta, cez ktorú sa nebude dať prejsť. Nepristupoval by som k tomu automaticky s tým, že každý konzervatívec je takto. S kým, ak nie s ľuďmi, ako je František Mikloško, by sa mali vedieť liberáli dohodnúť, takže toho by sa mali držať aj po voľbách.
tlačovku, že oznamia posily, ohlasili na štvrtok aj demokrati. Čakali sme, že to bude Lucia Nicholsonová, ale bol to oznam, že k demokratom sa pridáva jadrový fyzik Branislav Sitár, vedec, ktorý je známy aj v zahraničí, pôsobí v Európskej organizácii pre jadrový výskum v CERNE. V minulosti bol aj viceprezidentom tejto inštitúcie. Nič proti pánovi Sitárovi, ale voliči asi čakajú od demokratov väčšie spojenia. Je to tak?
Áno, pán Sitár je určite odborník a je to výborné, že teda strana demokratí vie prilákať takéhoto odborníka. Ale teda so všetkou úctou politicky to asi nebude znamenať nejaké veľké zemetrasenie. A demokrati nám niekoľko týždňov, mesiacov opakujú, že oni by chceli to veľké spojenie urobiť a zdá sa, že sa im to nedarí.
No, ak Boris Kollár vlastne ohlási voľby 9. júna, to je v piatok o týždeň, tak to znamená, že nám zostáva naozaj už len pár dní na teda vytvorenie tej volebnej strany, teda tej možnosti, že sa nejaká strana premenuje, aby tam mohli kandidovať viacerí politici. Čakáte ešte, že od pondelka sa niečo takéto udeje, alebo už to môžeme to spájanie uzavrieť?
Tak podľa mňa sa o to pokúsia, ale čím bližšie k tomu krajnému termínu to bude, tak tým tomu ten proces bude prebiehať tak neštandardným spôsobom, že samotný vznik toho čohosi bude pôsobiť asi na voličov veľmi podozrivo a nedôveryhodne. Keď to nedokázali urobiť doteraz slušne a potichu a tak, aby to dokázali zrozumiteľne ľuďom vysvetliť, tak budú mať veľký problém, aby sa im to podarilo v priebehu zostávajúcich dní. Ja si myslím, že nejaký pokus prebehne. Či bude úspešný, to nedokážem odhadnúť.
Ja by som sa veľmi rád mylil, ale tiež sa mi zdá, že už to nepôjde.
To už je také Matovičovské, nie? Na poslednú chvíľu.
No, a je to pre mňa zaujímavé, lebo myslím si, že púd seba zachoví jeden z najsilnejších púdov a je to jednoducho veľmi silná energia alebo jednoducho veľká sila, ktorá napríklad Roberta Fica núti k tomu, že beží ako o život, pretože mu naozaj ide o slobodu a nielen o luxus toho, že sedí na úrade vlády, tak tam on to cíti a pochopil to pred troma rokmi a všetko tomu podriaduje. A tie demokratické, menšie demokratické strany ako keby nevnímali ten signál, že vlastne ide o ich politickú existenciu, ale aj o existenciu demokracie na Slovensku.
Premiér Ľudovít Ódor rokoval so všetkými predstaviteľmi politických strán kvôli vysloveniu dôvery vláde. Je šanca, že tá dôvera bude vláde vyslovená?
Z toho, čo som sledoval výstupy z tých stretnutí, tak je asi veľmi malá. Nedá sa to vylúčiť, ale neočakávam to. Takže urobil to, čo urobiť musel. Keby sa nestretával s politickými stranami, tak by mu to právom vyčítali. Ale ani on sám asi nepredpokladal, že to bude jednoduché a že to bude víťazná jazda na záver, ktorý oznámi, že jeho vláda dostane jednoznačnú podporu. Ja nevylučím, že sa to nejako poskladá, ale skôr si myslím, že nie.
On sa nestretol vlastne s Republikou a s SNS, inak sa stretol so všetkými ostatnými, s Hlasom, dokonca aj so stranou Za ľudí. Je v poriadku, že sa stretol s Robertom Ficom, pán premiér?
Ja si myslím, že to bolo jeho prvé a posledné stretnutie s Robertom Ficom a nerozčuluje ma to, že sa s ním stretol, pretože Robert Fico je trojnásobný premiér, momentálne v preferenciách je to najsilnejšia strana. Po voľbách pokojne sa môže stať, že bude pán Ódor odovzdávať premiérsky úrad práve jemu. Čiže mne sa zdá, že to jedno stretnutie a myslím, že druhé už nemá zmysel, aby sa odohralo, pretože reakcia Roberta Fica bola potvrdením, čo sme všetci vedeli, že on jednoducho nevie normálne fungovať a normálne komunikovať. Že to sa mohlo stať. Mne sa zdalo, že pán Ódor to aj veľmi dobre zvládol, že ho to nejakým spôsobom nerozhodilo. A vecne stále vidím rozdiel medzi Smerom a Republikou a LSNS. A ten rozdiel je presne v ich fašistickej minulosti a tom, že neverím tomu, že Republika a LSNS v súčasnosti už nemajú fašistickú ideológiu niekde v svojom DNA. Robert Fico vychádza z iného prostredia. Nepochybne je problém v tom, že Republika a Robert Fico idú oproti sebe. Jednoducho Republika sa snaží vyzerať čo najmenej ako fašisti a Robert Fico sa posledné mesiace a roky stále viac stáva extrémistom a radikálom. Ale teda rozdiel tam vidím napríklad aj v tom, ako hovorí Európska únia na to.
Ani teba to, Roman, nerozčulilo?
Podľa mňa tam je... Mňa hnevalo, nie že hnevalo, ale ja som nechápal, keď sa stretla s Robertom Ficom svojho času Zuzana Čaputová. On to využil na to, že keď sa skončilo stretnutie, zvolal briefing a tam celú tú udalosť ovládol, zadefinoval a vlastne zvíťazil ako keby v očiach verejnosti, ktorá to sledovala. A toto nie je tá istá situácia, pretože Ľudový Dotor je v inej pozícii ako Zuzana Čaputová. Tá podľa mňa mala v tom čase na výber, či sa s ním stretne, alebo nie. Ľudový Dotor podľa mňa na výber nemala, mala sa s ním stretnúť. A aj na tie reakcie Roberta Fica, ktorá bola taká, ako Matúš hovoril, ale mal som z nej predsa len pocit, že on Odora nepovažuje za súpera a nejaké ohrozenie. Takže bola tá reakcia nepríjemná, bola taká, ako by politici nemali prezentovať, ale nebola až taká intenzívna, agresívna, ako si dovolil tedy voči prezidentke. Takže tam nejaké rozdiely vidím.
Stále sa tu rozprávame o tom, aké to tu je vlastne zlé, ale možno tento týždeň na viacerých prípadoch bolo vidno, že tu funguje aj občianska spoločnosť. Tenistka Anna Karolína Šmídlová porazila Rusku v oblečení vo farbách Ukrajiny. A potom ešte jedna taká vec, neviem, či ste si všimli, ale v maturitnej komisii na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave sedel pán Laurinec z občianskeho tribunálu. To je vlastne skupina dezinformátorov, ktorá chodila napríklad vykrikovať na súdy alebo pred dom pani prezidentky. A proti tomu sa ozvala aliancia stredoškolákov, protestovali, boli pobúrení, žiadajú vedenie školy, aby to vysvetlilo, prečo mu dovolili sadnúť si do maturitnej komisie. Takže nie je to tu až také zlé, nie?
Ja som založením optimista, ale v tomto prípade toto pre mňa nie sú až také silné signály, pretože moje deti chodia do školy a rozprávajú mi o tom, čo tam zvykne zaznieť z učiteľov, takže skôr si myslím, že nastavenie toho člena občianskeho tribunálu nie je v našom školstve výnimočné, ale je pomerne rozšírené medzi učiteľmi. Takže áno, určite je. Tieto príklady, čo si spomenula, je super, že sa stali.
Ale v športe je to výnimočné, nie? Že sa nejak naša športovkyňa takto otvorene postaví za Ukrajinu.
Tak je to lepšie, ako keď 5 rokov, myslím, že bol Podkonický asistentom reprezentačného trénera v hokeji a teraz sa rozhodol ísť trénovať do Ruska. Takže určite tá teniska urobila o mnoho lepšiu vec ako Andrej Podkonický, tá sa mi páči viacej. Ale áno, každá takáto vec je skvelá, som rád, že sa udeje, ale mňa to nenapĺňa nejakým prehnaným optimizmom o tom, aká je slovenská spoločnosť.
Áno. Je to klasický príklad, či je poloplný alebo poloprázdny pohár, lebo bolo by omyl myslieť, že Slovensko je zatratená krajina, ktorá jednoducho je úplne bez budúcnosti a neexistuje žiadna šanca. Tak to nie je. Problém je v tom, a máme na to množstvo prieskumov, ktoré hovoria, že Slovensko je naozaj 50-50. Máme tu až 50% ľudí, ktorí sympatizujú s Ruskom, nevidia Rusko ako dôvod vojny na Ukrajine. To je na európske pomery absolútne šialené číslo a je to teda podľa mňa aj ľudský nepochopiteľná záležitosť, alebo teda veľmi varovná vec, pretože to znamená, že 50% ľudí tejto krajiny nevníma realitu, keď budem k ním milý. No, tak máme tu druhých 50%, ktorí sú v princípe normálni. A teraz ty si povedala tie konkrétne dva príklady, ktoré sú z tohto sveta. Takže je to fajn. O čo sa hrá vo voľbách je to, aby tá polovica, ktorá je podľa mňa zorientovaná, má rada slobodu, má rada demokraciu a uvedomuje si, že aký je... v čom je dôležitosť nášho konania, aby tá polovica nakoniec mala o jeden hlas viac ako tá druhá.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Ja som to písal v útorok v Newsfiltri a podľa mňa je výborná správa, že ministerstvo školstva ide preverovať firmy, ktoré podnikajú s podvodmi a vypracúvajú za študentov ich záverečné práce. Umožnila to novela vysokoškolského zákona, ktorá bola schválená minulý rok. Postarala sa o to nadácia... A je ten zákon začal platiť. Nechápem, prečo to trvalo tak dlho, ale je super, že teraz ministerstvo školstva na základe tohto zákona začalo konať a preverí prvé 4 firmy, ktoré uverejňujú si inzerciu na internete, berú peniaze za to, že podvádzajú a bolo by skvelé, keby s tým skončili.
Môj syn zmaturoval. To je akože osobná záležitosť. A,
aj Slavkovský.
Aj Slavkovský, vidíš. No.
Košiciach.
Tak to je jedna vec. A druhá vec, ja som sa cítil, nebol som tohto roku na Globseku, po minulé roky som zvykol chodiť, Ale už len ten moment, ten pocit toho, že v meste, v krajine, kde žijem, na 3 dní sa stretli naozaj že veľmi dôležití, rešpektovaní politici a vnímali Slovensko ako krajinu, kde sa môžu stretnúť, že to tu ešte nie je nepriateľské územie, tak pre mňa bol pozitívny.
Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matúš Kostolný.
Ďakujem za pozvanie.
A Roman Pataj.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.